There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Det følgende afsnit indeholder historier af voldsom karakter. Vi kommer til at tale om seksuel misbrug og overgreb, så hvis det er noget, som du har svært ved at lytte til, så vil vi gerne bede dig om at slukke nu, og så går vi i gang nu.
Den 16. november 2023 ligger Cassie Ventura sag an mod sin ekskæreste, rapperen P. Diddy. Hun anklager ham for blandt andet seksuelt misbrug, voldtægt og trafficking. Men allerede under 24 timer senere indgår de et forlig. Diddy betaler, og Cassie lukker i. Men hvad skete der? Hvis Diddy er uskyldig, hvorfor indgår han så et forlig? Og hvis Cassie vil have sandheden ud, hvorfor så lukke sagen ned, før den overhovedet er begyndt?
Du lytter til afsnit 2 af Diddy Do It, historien om P. Diddy. I dag gennemgår vi Cassie Venturas sagsanlæg, som startede lavinen af anklager mod P. Diddy. Mia, vi er nået til anden del af historien om P. Diddy, og i dag der skal vi tale om Cassies sagsanlæg, som altså er det her, som der starter en række af sagsanlæg mod P. Diddy.
Ja, og ja. Man kan sige... Det viser sig jo mere man dykker ned i fortællingen om den her mand, at det her er jo noget, der har pågået i rigtig mange år, altså faktisk helt fra starten. Men det, som ligesom, hvad skal man sige, løfter dynen for alt balladen, det er netop det, du siger her med Cassie, som kommer frem. Så derfor synes vi selvfølgelig også, det er en kæmpe vigtig hjørnesten. Så vi har faktisk besluttet at dedikere stort set hele det her afsnit til sagen om Cassie.
Ja. Og vi kommer til at tage udgangspunkt i det sagsanlæg, som der ligger, offentligt tilgængeligt. Vi vil gerne linke til det, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at læse det. Det er 36 sider, så det er faktisk ikke så svært at komme igennem. Og der er jo noget af det, som man hurtigt kan skippe igennem, sådan, når der kommer sådan, konkrete sådan, lovparagraffer. Og sådan, men det er faktisk... meget letlæseligt, vil jeg sige.
Ja, og der vil jeg jo lige nævne, at vi har talt om det tidligere, men der er angiveligt også en hel masse sider, som vi ikke ser, som er blevet screenlagt. Og det er altså den almene forståelse, at det er fordi, det indeholder navnene på en masse meget vigtige A-list personer, som har fået det her screenlagt af hensyn til deres eget image. Og ordet på gaden, kan man sige, det er, at der faktisk indeholder en hel masse sider omkring Jay-Z og Beyoncé.
Mm.
Mm. Så vil jeg gerne starte med at komme med en lille berigtigelse fra sidste uges afsnit. Og det er fordi, det er ikke en stor ting, men vi taler jo om Diddys forskellige forholdsmønster, om Diddys forhold igennem tiden. Og der siger vi jo blandt andet, at han har et forhold til Kim Porter, og de går fra hinanden, og så får han et forhold til Jennifer Lopez.
Ja.
Og der vil jeg bare gerne lige indskyde, at vi siden er blevet klogere, og det er vi, fordi der er en kilde, der er trådt frem nu, som har været tæt på Kim Porter, og det skal vi nok komme meget mere ind på senere. Men lige i forbindelse med den detalje, der siger den her kilde altså, at Diddy på intet tidspunkt har slået op med Kim Porter. Hun bliver rystet, da hun ser, at han går ud på den røde løber med Jennifer Lopez. Han har altså på intet tidspunkt fortalt hende, at han nu ser en anden. Og det synes jeg bare er væsentligt at nævne, fordi en ting er jo, at vi nu ved på bagkant, at manden løbende har haft gang i rigtig mange kvinder på samme tid. men også fordi, altså, en ting er at gøre noget i det skjulte, men jeg synes, det er en helt anden type af, jeg har lyst til at sige, psykopati, at være så kold i røven, at man bare går på den røde løber med en anden end ens kæreste. Ja. Så det synes jeg bare er vigtigt at få med.
Vi skal tale om Cassie
ja.
I dag. Cassandra Elizabeth Ventura, men altså i folkemunden kendt som Cassie.
Ja.
Og for bare lige at tage en helt kort brush up, så er hun født den 26. august i 1986 i Connecticut. Og op igennem hendes barndom og teenageår, der har hun arbejdet meget som model, og det er ligesom også det, der med til at kickstarte hendes karriere og få hende ind i den her underholdningsindustri.
Ja, og Cassie, hun er fuldstændig overmenneskeligt smuk.
Det må man sige.
Så det går jo selvfølgelig godt for hende, men relativt hurtigt, der forsøger hun altså at komme over i sådan en musikløbebane, hvor hun så også kommer med sin debutsingle, som er Me and You, som jeg kan indskyde på et tidspunkt har været min ringetone.
Ja, okay, fedt nok.
Fedt nok.
Det var, ja, det var meget sjovt. Skal vi starte på starten af deres forhold?
Ja. Lad os tage den fra toppen, og så må vi arbejde os ud fra med små indskudte historier osv.
Ja, og man kan faktisk sige, noget af det, som er sådan på en måde lidt fedt ved det her sagsanlæg, når man sådan læser det igennem, det er, at de starter også fra starten. Jeg ved ikke, altså sådan, det er ikke fordi, jeg har læst helt vildt mange andre juridiske dokumenter, men det er jo sådan, udover ligesom at sådan nævne alle de her sådan, sådan lovovertrædelser, som der er sket, så er det også en gennemgang af deres forhold, og jeg tænker, det er ligesom for at slå fast for en jury og for en dommer og sådan. Altså sådan, hvad er det egentlig, vi taler om her?
Ja, og jeg tror altså, der er den faktor, at ofte, når man taler om sådan noget som for eksempel psykisk vold, så kan det jo være enormt svært at påvise. Altså det kan være svært at have sådan en smoking gun, der siger, denne her dag skete det, at jeg var udsat for. Altså jeg tror også, det er grunden til, at de også går det så, hvad hedder sådan noget, kronologisk igennem.
Hmm.
Det tror jeg også for at påvise, at der er et mønster med noget, der sådan hele tiden udvikler sig.
Ja.
Fordi det kan være svært at sige, sådan, jamen, det var den torsdag, der var psykisk vold, så hun prøver ligesom at sige, det er en dominerende sådan manipulation, han har kørt fra day one-agtigt.
Ja, klart. Det er sådan en måde at sætte det i kontekst, ikke?
Ja.
Og så jeg får faktisk lige lyst til at sige, inden at vi sådan starter fra starten, Cassie, hun kommer med det her lawsuit, sagsanlæg den 16. november 2023, og en del af grunden til, at hun jo også gør det, det er fordi, at der er en lov, som hedder Adult Survivors Act, som gør det muligt for voksne over 18, som har været udsat for seksuelt misbrug og krænkelser, at komme frem mange år efter, at sagen ellers ville være forældet, og sagsøge deres voldsmand, eller hvad man kan sige. Ikke?
Mm. Og den, altså ja, det er nemlig en forlængelse. Altså man har ligesom sagt, altså sager er ikke forældet lige så hurtigt, men den har haft en deadline.
Mm.
Altså så det var en forlængelse, men den var ved at løbe ud for hende.
Ja, lige præcis. Og jeg tror nemlig også, at sådan som jeg læser det, så er det også en del af grunden til, fordi der er mange, der har spurgt sådan, hvorfor sagsøge ham? Hvorfor ligesom ikke gøre det her til en politisag?
Mm.
Og det tror jeg faktisk ikke er muligt, fordi at det er, altså fordi den er forældet sådan i amerikansk lov, eller i hvert fald i the state of California, eller whatever.
Mm.
Ja. Er det sådan, du også forstår det?
Det er også sådan, jeg forstår det, og så tror jeg, hvis det skulle være muligt, så vil jeg også sige, at den er jo svær at løfte juridisk, fordi at det er mange år siden, så der er noget med sådan, altså helt konkret i forhold til bevis og sådan noget. Men jeg tror faktisk, du har ret i, at altså det her, det er den option, hun havde.
Ja, og det var nemlig lige inden af vinduet for, at man ligesom kunne komme frem under sådan beskyttelse af den her lov, det lukkede, at hun valgte at komme frem. Og det siger hun faktisk også i sådan et statement, som der ligger sammen med det her sagsindlæg. Så siger hun, at hun har været mega tvivl om, hvorvidt at hun skulle tage det her op og sådan forsøge at sådan, altså, at kæmpe for retfærdighed. Fordi det jo, som hun også selv siger, så har det været mega traumatiserende. Det er noget, hun har arbejdet med, og har haft svært ved at tale om. Men nu følte hun sådan, nu er der en sidste mulighed for det. Og der kommer også en masse andre sagsanlæg senere mod Diddy, altså sådan følgende fra, eller sådan af Cassie. Og de kommer faktisk også i forbindelse med, at det her vindue er lige ved at lukke.
Ja, ja. Og jeg har lyst til at indskyde, at når man indbegiver sådan en et søgsanlæg, hvad hedder det?
Sagsanlæg, undskyld.
når man indgiver sådan en ting her, så skal man lave sådan et lille slags white paper inden, og det vil sige, at man lige beskriver sådan, ligesom man måske nogen kender et abstract fra gymnasiet, at man lige laver sådan en sammenfatning indledningsvis. Og der vil jeg bare lige sige, læs her, hvad hun kalder det. Mm. Hun siger, at hun har udstået det, hun kalder årtiers lang cyklus af overgreb, vold og sex trafficking.
Ja.
Så og der sammenfatter hun ligesom, hvad det handler om.
Mm.
Mm. Det synes jeg bare er en helt vild sætning.
Det er det også. Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er en ja. Det er rigtig vildt.
Ja, så lad os dive in, og pas på jer selv, når I lytter.
Ja. Cassie, hun i det her sagsanlæg, så sagsøger hun Diddy, og hun sagsøger også Bad Boy Records og Epic Records.
Mm.
Det er bare lige for at sige, hvem er det her, det omhandler.
Ja, og de her records, det er jo alle sammen nogen, der er impliceret, eller der hænger sammen med P. Diddy, så det er ligesom, hun sagsøger, kan man sige, ham og hans bagland.
Yes. Okay, Cassie, hun møder P. Diddy i 2005, sådan slutningen af 2005, starten af 2006, hvor at Diddy, han har hørt Cassies musik, hendes første single. Han har hørt den spille i en klub, og han har så altså ligesom vist interesse for, at han godt kunne tænke sig at arbejde sammen med Cassie.
Ja.
På det her tidspunkt, der er Cassie 19 år gammel, og Diddy er 37.
Ja, og det er ikke for at underspille Cassies musiske evner her, men jeg tror også, at det er safe to say, han også har set et billede af Cassie.
Ja.
Fordi at han vil gerne have fat i hende her, fordi han synes, hun er ret dejlig.
Ja.
Ja. Så det er bare for at sige, han er også sådan en meget, på det her tidspunkt, meget dominerende type. Han går efter det, han gerne vil have. Han synes, her er en, han synes ser ret dejlig ud også.
Fuldstændig. Cassie, hun skriver kontrakt med Diddy og Bad Boy Records i starten af 2006. Og hun skriver altså en kontrakt på sådan en 10-albums deal. Det er ret meget, for vi har jo talt før om det der med sådan nogle record labels, som udnytter deres artister virkelig meget. 10 albums, det er rigtig meget at skulle producere.
Ja, og så kan det være, at man sidder og tænker, jamen det er da rigtig, rigtig fedt, så er man sikret, at der udkommer 10 albums, og det er man ikke. Det er faktisk sådan lidt fængselsagtig kontrakt, det her. I dag vil man sige, at det nærmest var odiøst, at nogen indgik det. Det er for hende, man forstår jo godt, hun gør det, fordi hun vil jo selvfølgelig gerne, men det her betyder jo, at hun er bundet til Bad Boy Records, altså i et utal af år, og de bestemmer, om der udkommer flere album, så de kan på en eller anden måde låse hende fast.
Ja, fuldstændig. Ja. De kan jo gøre sådan, at hun ikke kan, og det er jo sådan også meget, hvad vi ved i bagklogskabens lys, men de kan jo ligesom også gøre sådan, at hun ikke kan skifte label, ikke? Hun udkommer med sit første album i august 2006. Det går godt. Mm-hmm. Det bliver nummer 4 på US Billboard 200.
Klasse nummer.
Ja.
Me and you.
Og her i starten, eller i 2006-2007, der får Cassie altså første gang sådan nys om, at det, de er interesseret i hende, sådan ud over arbejde, ved at hans make-up-artist siger til hende, at han er interesseret i hende.
Mm-hmm.
Og noget, altså, som hun selv siger, som der faktisk altså står i det her, i det her sagsanlæg, er, at hun bliver sådan, du ved, lidt smiret, men hun er også enormt, hun er enormt bange for Diddy.
Mm.
Hun, altså, hun ser ham både som sådan en lidt en farrolle, men mere sådan en autoritet. Altså hun ser ham som en chef.
Mm-hmm.
Hun er meget opmærksom på den aldersforskel, der er imellem dem. Hun er meget ung. Han er 37. Hun føler også, at hun er i en situation, hvor at, hun skal gøre, hvad han siger, fordi ellers så bliver han sur, eller også så kan han ligesom risikere at... Og eller hun kan risikere, at han dropper hende, og at ikke vil arbejde sammen med hende længere. Og han bliver ligesom ved med sådan på flere forskellige måder og sådan understrege det her med, at han har mange kontakter, han er rig, han kan ligesom give hende alle de her muligheder, men hvis hun ikke gør, hvad han siger, så kan han tage de muligheder fra hende.
Ja, og man kan sige, i forhold til alt det, vi nu ved på bagkanter, for eksempel MeToo, med magtstruktur og alt muligt, altså... det behøver man ikke engang at have 5 sekunders psykologbriller på for at kunne sige, altså det her, det er jo på alle parametre, at han har magt i forhold til hende, og det er på alle parametre, at han udøver den magt i forhold til hende. Altså han flexer det lige frem, at jeg kan gøre sådan og sådan. Han er både rigere, han er meget rigere, han er meget ældre. Han er i øvrigt også, og det siger hun jo også i det her, jeg kan ikke finde ud af, om det hedder søgsmål eller sags.
Sagsanlæg, tror jeg.
I det her sagsanlæg, der siger hun jo også, at altså noget af det, hun også taler om, det er, hvordan han behandler sine ansatte. Og det er hun jo også vidne til fra første parket fra start af, at han, altså ingen tør sige noget til ham. Han er enormt hård, og det talte vi også om i sidste afsnit, men han er, altså han er ruthless. Ja. Så derfor har hun jo på alle måder sådan den der magt helt vildt præsent i hendes hoved, ikke? At altså han er ikke interesseret i nogle kompromiser på nogen måde. Altså han bestemmer, og sådan er det.
Ja. Lige præcis. Og det skal så også siges, at hun har en kæreste på det her tidspunkt, og det har Diddy også. Han er sammen med Kim Porter. Mm-hmm. Det er Cassie mega meget opmærksom på. Hun har lyst til at være sammen med sin kæreste. Men altså stille og roligt, så begynder Diddy ligesom at prøve at arbejde sig ind. Altså og sådan charmere Cassie, eller hvad man kan sige. Eller i hvert fald altså nærmest manipulere hende. Ikke? Mm-hmm. Cassie, hun skal holde en 21-års fødselsdag, og der inviterer sådan Diddy sig selv, selvom hun egentlig ikke havde tænkt, at han skulle være med. Hun tager selvfølgelig ikke at sige nej til ham, fordi som sagt, så har hun virkelig sådan, altså så beskriver hun virkelig, at hun sådan er bange for at gøre ham sur. Han kommer til den her fødselsdag sammen med en masse sådan kendte musikere og producer og sådan noget, og det beskriver hun som en måde ligesom at intimidere hende, og sådan at flashe det her med, at han er mega succesfuld. Og til den her fødselsdag, der skriver hun så også i det her sagsanlæg, at der er et afterparty på et hotelværelse, hvor at han tvinger hende til at kysse med ham inde på et toilet, og at hun ikke sådan der, altså hun har ikke givet ham, eller hun har ikke givet samtykke til det her. Hun løber ud af badeværelset og begynder at græde, og hun fortæller kun sin bedste veninde om det. Og ellers så er hun sådan for bange for til at sådan fortælle nogen om det. Dagen efter så er de til Video Music Awards også i Las Vegas, hvor at Cassie har sin kæreste med, og han er ligesom med ved det her bord, hvor at Diddy også sidder. Og der bliver Diddy mega sur og siger sådan der, at det kun er hende, der er inviteret. Kæresten må ikke komme med. Så det er også bare for at vise sådan, her der begynder han ligesom at være meget dominerende.
Mm.
Ja. Han køber en lejlighed til hende i New York. Kæmpestor fed lejlighed. Han køber en bil til hende. Han køber en lejlighed til hende i Los Angeles. Begge lejligheder er sådan lige ved siden af hans hjem.
Mm.
Så han hele tiden kan altså komme tæt på hende.
Mm.
Så inviterer han hende ud på en date. Og Cassie føler ikke, at hun kan sådan der, sådan, at hun kan afvise ham, fordi hun er bange for, at det går ud over hendes album deal.
Det tror jeg, hun har ret i.
Det tror jeg også. Han kommer og henter hende, og han er mega påvirket, og han giver hende en pille og siger, at hun skal tage den her pille. Det vil hun ikke, men det tvinger han hende til, og det viser sig så at være ecstasy. Og så kører han mega sindssygt, og hun bliver virkelig bange. De når frem til en restaurant, hvor de bliver afvist, fordi at de er så tydeligt påvirket. Og det ender altså med, at Cassie hun tager hjem, er virkelig bange, mega påvirket på ecstasy. Og der bliver Diddy så ved med at skrive til hende resten af aftenen, sådan at hun har efterladt ham sådan der alene og sådan hej. Ja, sådan for ligesom at give hende skyldfølelse.
Og det er et mønster, kan man godt løfte sløret for. Det er sådan noget, han kører med at være sådan, det er som om han kører sådan en, altså først så er han ud af regerende, og bagefter så skal hun føle skam og skyld.
Ja. Og ja, så altså de indgår sådan et forhold. Og det er jo sådan blandt andet fordi, at hun føler, at det skal hun. Altså at hun kan på ingen måde sådan afvise ham i det her. Og en ting, som jeg blev mærke i, at hun sådan nævner rigtig meget om de her sådan tidlige år i deres forhold, det er, at han prøver ligesom at gøre hende afhængig af stoffer. Han går rundt med stoffer på sig, som om at det var sådan slik. Og han tager mega mange opioider, smertestillende medicin og ecstasy. Og det får han ligesom også hende til at tage.
Ja. Og det kan man også se sådan i hele hans omgangskreds af alle, der nu har sagt noget efterfølgende, at det er sådan en ting, at han vil gerne være altså forsynet med stoffer hele tiden. Og der er også der er nogen, der er gået ud her sidenhen og sagt, at det er et stort krav, han har til hele sit entourage, som tæller mange mennesker, eller hans stab, eller hvad skal man sige, det er, at de skal ligesom gå rundt med for eksempel kokain for ham, og ecstasy for ham, og når de skal ud at flyve, så kan man aldrig finde noget på ham, men rigtig mange mennesker er sådan nogle mules, der går rundt og bærer de her stoffer for ham, fordi han er dybt afhængig, og ja.
Ja. Ja, og hun siger også noget med, at han, altså sådan, han har noget sådan, receptpligtig medicin, som er sådan, hvad hedder det, ja, smertestillende, og når han ligesom ikke kan få mere af det for hans egen recept, så får han hende til ligesom at få udskrevet det her medicin gennem hendes læge. Og han får sat et eller andet system op, sådan så hver gang hun har været til lægen, så får han e-mailet hendes sundhedsjournal til ham. Sådan så han hele tiden har kontrol over, hvad hun siger til læger, og hvad hun indtager. Og altså, ja, altså bare sådan for vitterligt bare at kontrollere et hvert sådan del af hendes liv.
Ja, og det vil jeg jo sige, det er jo også en form for sin helt egen form for vold.
Fuldstændig.
Altså, det er et vanvittigt overgreb, at han har adgang til hendes sundhedsjournal.
Ja.
Hvis man kan forestille sig det er virkelig, altså det er så vildt.
Det er virkelig, virkelig vildt. Altså det hun også siger sådan i forhold til det her, det er, at hun er aldrig nogensinde alene. Når hun så skal til lægen for eksempel, så får Diddy nogen fra hans, staff, altså nogen fra hans stab, til ligesom at køre hende hen til lægen, til at stå og vente ude foran for lægen, til at indhente de her sundhedsjournaler, hvis han har slået hende, som også er noget af det næste, der kommer i det her, så får han nogen fra hans stab til ligesom at sådan vogte over hendes lejlighed og sådan noget, at hun ikke går ud og ikke bliver opdaget i, eller siger til nogen, at han har slået hende.
Mm.
Så de er ligesom også hele tiden en del af det her.
Mm.
Ja.
Så har jeg lyst til at fortælle en lille historie, der også er kommet frem omkring, at Cassie får brystimplantater.
Mm-hmm.
For det her, det er også ret voldsomt. Og det handler om, at han får sagt til hende, at han synes, hun skal have brystimplantater. Og hun siger, at det har hun egentlig ikke rigtig noget behov for. Men der er ligesom ikke noget valg.
Nej.
Han synes, hun skal have de perfekte bryster, han nu synes, som de skal se ud, ikke? Og tilbage til det her med, at han jo får udleveret sundhedsjournal, så er han jo i lommen på en masse læger. Altså det er han bare. Eller de er i lommen på ham.
Ja.
De ender med at tage ind. Det her, det ved vi, fordi at der er en sygeplejerske, der er gået on the record mange år efter her, som har været anæstesi-sygeplejerske og hjulpet med at bedøve mennesker, der skal have plastiske operationer hos den her læge, som er en højt estimeret læge i Los Angeles.
Mm.
Og hun har altså fortalt om, hvordan det foregik, at Cassie kommer ind, og det er tydeligt, at det ikke er hende, der fører ordet. Det er P. Diddy, der fortæller, hvordan de her bryster skal se ud, og hun står bare tavs. Og hun siger bare noget med, at, at hun håber ikke, det gør ondt. Og det er nærmest lægen og P. Diddy, der bliver enige om, hvad der skal ske med Cassies krop. Hun bliver opereret, vågner og har rigtig ondt. Der ser P. Diddy de her bryster og siger så, altså vredt til lægen, at de er blevet alt for store.
Mm.
Og Cassie, hun græder bare.
Ja.
Og så siger han, at lægen skal tage dem ud.
Ja.
Og så siger lægen, at det er altså ikke medicinsk forsvarligt. Altså, hendes krop skal have lov at hele. Og derudover, så er der åbenbart noget med, at når man har fået sådan nogen, så er de mega hævet, og man skal vente og sådan noget, og så kan man vurdere, og det er bare. Men der overværer den her sygeplejerske altså, at han flyner og siger, at han skal tage de fucking implantater ud nu og give nogle nye. Og Cassie græder, og lægen siger, at det kan simpelthen ikke forsvare etisk.
Mm.
Fordi det er virkelig det er synd for hende, og det er farligt. Og men det ender med, at de bedøver hende igen, og tager de her brystimplantater ud og sætter nogle mindre i.
Ja.
Det
er fuldstændig sygt.
Det er så sygt.
At det kan lade sig gøre, det her.
Ja. Men det der med, at han også er fuldstændig kold over for hendes mening, det er kun, hvad han synes. Og han, altså jeg synes bare, det er tænk det er at sygt. Være så kold over for hendes, VML.
Altså hun er jo i de her år, og det siger hun selv, hun er hans ejendom. Fuldstændig. Han kontrollerer alle aspekter i hendes liv. Han betaler for alt. Mm. Altså, og på den måde, sådan, det kan man godt sige i sig selv, isoleret set, det er da meget dejligt, men det er det jo ikke, for hun siger sådan der, hun er fuldstændig afhængig af ham. Mm. Altså han sørger for at putte sig selv ind i alle aspekter af hendes liv, sådan, så hun ikke altså har nogen sådan fri vilje selv. Han betaler for lejligheden, han betaler for bilen, han betaler for alt. Han har hendes, han er hendes chef, ikke? Så der er bare...
Men det betyder også, at hun intet ejer, hun ikke selv har nogen penge, hun har kontrol over. Intet. Hun har ikke mulighed for at gøre noget. Altså, så kan det være nice nok at have en lejlighed i New York, men man kan, altså, hun har ingen mulighed for nogensinde at skride.
Nej.
Og det er jo også det der med, altså det er jo også vildt kalkuleret. Altså det er jo en bevidst handling at gøre hende så afhængig.
Fuldstændig.
Og nu kommer der lige et par ord fra vores sponsor.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Oh, tilbage til programmet. Og noget andet, som der også er sådan lidt en, eller som der er en bevidst handling, er også, fordi du siger det her med, at hans stab, hans medarbejdere, de ligesom tit tager lortet for ham. Ikke? Mm. Han får også hende flere gange til at bære hans pistol i hendes taske.
Ja.
Rent og skært som en måde at skræmme hende på, og sådan blive ved med at sådan minde hende om, at han er farlig. Ja. Og at sådan, hun skal ikke prøve på noget, fordi at han er farlig. Ja. Og det siger hun sådan set også, at han siger mange gange, du skal ikke prøve på noget, fordi jeg kan ødelægge dig fuldstændig. Ja.
Ja, og det kan vi jo igen se et mønster i, fordi at, vi jo talte om i sidste afsnit, at han også har fået J-Lo til at bære hans pistol. Så det er, det er noget, der er et eller andet med det her kontrol. Altså en ting er, at han får sin vilje, men noget andet er, at han på en eller anden måde tydeligvis også får et kick af og altså at få frygt frem i andre mennesker. Mm. Det er i hvert fald den opfattelse, vi sidder tilbage med.
Ja, bestemt. Noget, jeg også lige blev mærke i det her sagsindlæg, som er super klam, det er, at han spørger hende, hvad hun kalder sin bedstefar. Ja. Og så siger hun, at hun kalder ham for papap. Og så siger Diddy, at det vil han have, at hun skal kalde ham fra nu af. Det er jo super klamt.
Altså, det er så klamt. Men det er også...
Det er så klamt.
Det er også... Ja, det siger bare meget om, hvor afstumpet et menneske man er.
Ja.
Og at han får et kig ud af at kontrollere.
Ja, fuldstændig. Ja. Så er vi lidt nået til sådan kapitel 4, kan man sige, i det her sagsindlæg. Det hedder, Mr. Combs and Mrs. Ventura's relationship becomes violent and abusive. Mm-hmm. Så det er her, hvor vi går altså også fra psykisk vold til decideret vold. Der fortæller hun blandt andet om et tidspunkt, hvor at Diddy han bliver opmærksom på, at der er en person, der hedder Suge Knight.
Suge Knight, ja.
Suge Knight, som er hans sådan hvad hedder det nu, sådan en long time rival, at han sidder nede på en eller anden drive-in diner. Og så Diddy, han skynder sig at tage skudsikker vest på og pistoler, og altså mange pistoler på, og så løber han ud af døren, og det bliver Cassie jo mega bange for. Mm. Altså hun er jo super bange for, at han skal ned og skyde ham her. Ja.
Ja. Og altså man kan sige, at det er jo svært at pege på, hvornår alt det her begynder, men her noget tid inden i forholdet, så begynder det at blive rigtig voldeligt. Mm. Og kontrollen stikker af, og det er det der med, at han også jo er påvirket det meste af tiden.
Ja.
Han begynder at slå hende, og både sådan i forbindelse med Især hvis de er ude. Det er meget sådan noget med at slå hende i bilen, når de har været et sted, og hun har opført sig på en måde, han ikke bryder sig om. Eller det kan også være, hvis andre mænd har givet hende opmærksomhed, så bliver han rasende. Der er et tidspunkt, hvor hun hilser, hvor de er til et event, hilser på en eller anden record label chef. Og det får hun også fuldstændig tæsk for.
Ja.
Der er en masse jalousi og sådan noget vrede. Og så må man bare sige, og det er ikke fordi, jeg skal overhovedet grædebøje vold, for alt vold er forkasteligt. Men jeg må bare sige, når jeg læser det her, så bliver jeg faktisk, får nærmest ondt i maven af, hvor voldsomt det er.
Det er spark.
Altså, det er spark i ansigtet.
Det er at holde hende nede, mens han bare sådan gennemtæver hende.
Ja, det er bare for at sige sådan, der er altså tale om altså virkelig skadelig adfærd på hendes krop.
Ja.
Men det er altså det er enormt brutalt, det der foregår. Altså det er sådan noget med at sparke i ansigtet og brække hendes næse. Altså det er sådan noget med at at hun skal gemmes på et hotel i flere uger, fordi det ser så vanvittigt ud i hendes ansigt, og hvor han ikke besøger hende, men bare sender blomster, men han har ikke lyst til at se på det der shit show.
Ja, det er sådan en ting, der sker flere gange. Det er, hver gang han sådan har tædet hende, så holder han hende fanget, simpelthen. Indespærret i flere dage.
Og så overdynger han hende med gaver, men dukker ikke selv op, men hun kan ikke tage andre steder hen end på det der hotel, han har booket hende ind på, fordi ingen skal se hende.
Ja, præcis. Og hun føler ikke, at hun kan gå til politiet, fordi hun bare tror, eller sådan, hun føler på det her tidspunkt, at det gør bare, at han har endnu mere grund til ligesom at tæve hende.
Ja, hun fortæller også nogle gange om, at når hun har været slemt tilredt, så har hun jo gemt sig, altså. Og det er for eksempel det der med, som vi talte om, hun ingen kontrol har, så det er ikke sådan, at hun har haft et dankort at kunne booke sig ind på et hotel, fordi så fandt de hende bare. Men så har hun måske været hos en ven, eller sovet eller noget sted, men der er hun simpelthen blevet opsøgt hver eneste gang, og blevet hentet af hans sådan, crew på en eller anden måde. Mm. Så hun har haft en følelse af total fangenskab.
Ja, fuldstændig. Og altså, mens hun er på det her hotel og indespærret, så spørger hun også, om hun ikke nok må tage hjem til hendes forældre. Og det siger han, at hun ikke. Og så spørger hendes mor faktisk, ringer på et tidspunkt og spørger ind til, at der er sådan et online gossip, forum, hvor der ligesom går rygter om det her med, at hun er blevet overfaldet. Og der lyver hun over for sin mor, fordi hun simpelthen er så bange. Mm. Ja.
Ja, og det er jo noget af det, der også siver ned af alle mulige sprækker. Altså hun fortæller selv, at der er masser af ansatte, der har set eller hørt, at hun er blevet slået.
Ja.
Det pågår både i biler, hvor der er masser af chauffører, der har set det. Og det foregår sådan relativt åbent inden for hans cirkel. Og det er jo vildt ulækkert at høre, fordi at man jo for helvede er sådan, så hjælp hende dog. Men det hun selv fortæller, og det synes jeg egentlig er sådan, det synes jeg også er vildt i sig selv, men det er, at hun oplever det ikke som om, at de forråder hende, hun oplever det som om, at de også er bange for ham. Altså, der er faktisk flere af dem, der ligesom tror, at han er i stand til at slå dem ihjel eller ødelægge deres liv.
Ja.
Der er ganske få, der er grebet ind, blandt andet en chauffør på et tidspunkt.
Ja.
Men ellers så er det noget, som sådan er relativt åben. Folk ved det udmærket godt, hvad han gør.
Ja. Fuldstændig. Og faktisk som følge af de her mange overfald og af de mange, mange stoffer, hun tager i de her år, så begynder hun at sådan få hukommelsestab og få mentale sådan udfordringer. Og det er jo også noget, som hun nævner i forbindelse med de her sundhedsjournaler, som det han bare får. Altså det er en meget, meget voldsom sådan, efterfølge, hun har af det her. Ja.
Ja. Og så tænker jeg, at vi kan gå videre til noget af det seksuelle.
Ja.
Didi, han er, han er meget frisk seksuelt. Mm-hmm.
Vi har jo ligesom hørt os i første afsnit, ikke? Om de her mange gange, hvor han holder kæmpe orgier. Folk beskriver også i senere sagsanlæg, at der altid er sexarbejdere, og det er meget voldsomt.
Han tvinger Cassie til at have sex med forskellige mandlige prostituerede.
Mm. Og optager det.
Og optager det, mens han kigger på og onanerer. Det fortæller hun, at hun på ingen måde har lyst til, men der er ikke noget, der kan stoppe ham. Hun siger, det er sådan nogle detaljer, som egentlig måske kan være ligegyldige, men som på en eller anden måde bare rammer ind i maven. Og det er, hun siger sådan noget med, at hun må kun have hvide negle. Hvid manikyr, fordi at så kan han se hendes hænder på en sort prostitueredes krop bedre, hvilket er det, han vil have, og så shamer han hende for det bagefter. Og hvis de skændes, så kan han finde på at vise hende de der optagelser, ja, og sige, prøv at se, hvad jeg har af dig, prøv at se, hvor klam du
er. Lige præcis, fordi han filmer det, og han filmer det også på hendes telefon. Hun sletter alle de her optagelser, fordi det er mega traumatiserende for hende, og hun har ikke lyst til sådan at nogensinde se det igen. Og så på et tidspunkt, så sidder hun på et fly med ham, hvor han tvinger hende til at se en optagelse, som hun troede, at hun havde slettet. Mm. Altså hun har faktisk gjort virkelig meget for at prøve at udslette de her beviser, fordi hun har synes, det har været så ubehageligt, at han havde det. Men der sådan tvinger han hende faktisk til at genleve det her traume, ikke?
Mm. Ja. Ja, fordi han får et eller andet kick ud af det.
Ja.
Og hun fortæller, at hun bliver mere og mere sådan... det er som om, hun har et traume. Altså, så hun føler, at hun tager flere og flere stoffer, når hun er i de her... Han kalder det freak-offs, når de laver de her orkige ting. Fordi hun kan simpelthen ikke holde ud at være til stede mentalt. Og hun fortæller også om episoder, hvor hun siger, at det vil hun ikke, hvor de er andre steder, hvor han siger, nu kører vi, fordi det skal vi. Og, altså hun oplever det som vildt ubehageligt. Og det er også det her, der bliver til human trafficking anklagen, fordi at det foregår i flere stater, hvor man ligesom kan sige, at jamen, hun er blevet flået hertil for det og det.
For, ja, præcis.
Noget af det, jeg også synes er...
Og det er flere gange om ugen, siger hun forresten også. Ja. Det er flere gange om ugen.
Det er rigtigt.
Det er fandme vildt, ikke?
Jo, det er det.
Det her, det er ikke noget, der er sket en eller to gange, som også er så grænseoverskridende.
Det har du helt ret.
Det her, det er en fuldstændig, altså gennemgående ting i mange, mange år.
Ja. Men noget af det, jeg synes faktisk også er, jamen, hvor skal man starte med at... Ja, det hele er jo lort. Men noget af det, jeg synes er helt vildt vanvittigt også, det er jo, at det faktisk også bliver nævnt, at han har den her betragtning af mennesker, så hyrer han nogle prostituerede, og så føler han, at han har købt et menneske. Altså han udsætter også dem for alle mulige ting, de ikke har lyst til. Mm. Altså de bliver også drugget, og det uden at de ved det. Ja. Så det er i deres drinks og sådan noget, der er der alt muligt i, og de oplever også at blive udsat for typer af sex, som de ikke har indvilliget.
Ja, præcis.
Fordi han bare føler, at han ejer dem.
Ja. Han har ingen respekt overfor
dem. Han har ingen respekt. Han ser dem som en form for slaver. Og mange af dem, de har jo så ikke ville udtale sig, fordi de i forvejen er sådan, har et hårdt liv, og det kan være svært. Hvorfor skulle man tro på en prostitueret over en stor rap-mogul? Mm. Men det udnytter han altså også bare fuldstændig fuld smad.
Ja, fuldstændig. Han instruerer hende i at sådan... Altså at kontakte de her mandlige prostituerede og få dem flået ud og sådan, altså sådan han får en eller anden måde, altså sådan du ved, sådan tvunget hende til ligesom også at tage aktiv del i det her misbrug, det egentlig er, ikke?
Ja, og det er det der med at have med at gøre hende med samsvoren. Og han får faktisk også hans voksne søn ifølge Cassie til at line nogle af de her orgier op. Det kan man jo lige have i baghovedet.
Og noget andet, der også er sådan, altså en detalje, som jeg synes, at hvis man går ind og læser i det her sagsanlæg, som er ret vildt, det er også, at hun lister også op alle de hoteller af de her freak-offs, de ligesom er sket på.
Ja.
Det er også bare ret vildt, fordi der må være nogen på en eller anden måde, der har været opmærksom på det her. Forresten så kom jeg også lige i tanke om, at der også står, at... der hvor hun er i, hvad hedder det nu, hun er i, hvad hedder, gemt på det der hotel i 2 uger, der betaler det de altså $50,000 for at der ikke er nogen hotelmedarbejdere, der siger noget til pressen. What, ikke?
Jo.
Det skal sige.
Og det ligner, at det er noget, han har gjort overalt hele tiden. Altså det er jo det, vi også nævnte i sidste episode, at hver gang der ligesom er nogen, der stiller sig kritisk over for ham, så forsvinder det på den ene eller den anden måde. Enten så får de et tæsk, eller også, hvis de har fået tæsk, og de på en eller anden måde føler, at det burde de ikke have haft, jamen så får de bare en masse puspenger.
Ja.
En masse penge.
En masse penge, ja.
Hun føler sig fanget, og hun har det her frygtelige forhold. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Hun føler oven i købet også, at altså, nu har han alt muligt på hende, i form af de her optagelser, som han jo livligt bruger imod hende, hver gang, at hun ligesom er... går mod ham. På et tidspunkt får de lidt gået fra hinanden. Hvor, fordi han er sammen med alle mulige kvinder, og så hun kan ikke være i det mere.
Ja.
Hvor hun lidt finder sammen med rapperen Kid Cudi.
Ja. Jeg tror ikke engang, sådan, og jeg ved ikke engang, om de sådan ægte har et forhold. Det er måske bare sådan ham, som har gået og sagt sådan, og han synes, hun er lidt sød, og sådan, altså, vist interesse for hende. Måske de begynder at date en lille smule.
Ja. Og det kan P. Diddy overhovedet ikke være i, da han finder ud af det. Han er jo en voldspsykopat med skingrende kontrol-issues. Så Cassie, hun alleger, eller hun siger i det her sagsanlæg, at han faktisk springer Kid Cudis bil i luften.
Ja.
Eller han gør ikke, men nogle af hans fra hans stab gør.
Mm.
Det jeg bare har lyst til at sige for at bestyrke det her, det er, at de har ingen kontakt med Kid Cudi og Cassie. Det er mange år siden det her. Mm. Men da det her kommer frem, der går han selv ud og siger, jeg vil bare lige sige en ting, og det er, det hun siger er sandt.
Mm. Ja.
Så han ville ikke have, at hun skulle stå og få at vide, at det var løgn.
Ja. Og det er bare ret vildt, ikke? Fordi der jo også er historier, som vi også talte om i første afsnit, hvor at han også har troet og slået Kim Porters ekskærester og sådan noget. Ikke?
Mm.
Og han jo også flipper helt ud, da der på et tidspunkt, altså Cassie sådan, taler med en eller anden mand på en natklub.
Jo, præcis.
Det er så vildt.
Ja, og det gør ved hende, det er selvfølgelig, at hun får en følelse af, at hun kommer aldrig til at slippe ud af hans klør. Der er en, der hedder Gina Hung, som senere går ud og fortæller, at hun har været Diddy's elskerinde.
Mm.
Det er også hende, der fortæller, at han har sparket hende i maven i forbindelse med, at hun var blevet gravid.
Ja.
At han håner hende, fordi hun havde uren hud. Han er på alle måder et svin.
Mm.
Hun fortæller, det synes jeg bare er lidt interessant her, at Cassie på et tidspunkt ringer til hende og siger, du skal bare lige vide, at jeg ved godt, at du også er sammen med ham. Og du skal bare lige vide, at jeg faktisk ikke bebrejder dig.
Ja.
Og det synes jeg bare er et vanvittigt overskud at have. Så på en eller anden måde, så tror jeg, at der har været en forståelse af, at alle, der er sammen med ham, er et offer. Ja. I en eller anden udstrækning.
Ja, ja, fuldstændig. Ja. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, sådan, altså, om der kommer til at være flere sagsanlæg fra ekskærester. Jeg ved, der også er kommet et nu fra en Jane Doe, så det vil sige altså en kvinde, som der ikke har stået frem med navn, mm-hmm. eller det er i hvert fald anonymt. Men der må bare være meget lignende oplevelser.
Ja.
Jeg kommer også bare lige i tanke om en anden episode, jeg havde lyst til lige at sige, og det er til efter en af de her freak-offs, så tager de hjem og holder fest, eller sådan, der er nogle af, hvad hedder det nu, Cassies veninder på et hotelværelse, og de tager hjem til noget efterfest eller whatever derhjemme. Han tager en af Cassies venner og simpelthen holder ham ud over en balkon, og de er oppe på 17. sal, hvilket jo er beyond farligt og uhyggeligt.
Mm.
Og Cassie bliver mega skræmt af det her. Og det gør hendes venner forresten også, så de bliver jo fuldstændig sådan skræmt væk, eller hvad man kan sige.
Ja, og det, hun fortæller jo også selv noget om det her med den der løbende, eller ongoing måde, han isolerer hende.
Mm.
Altså, han er jo heller ikke interesseret i, at hun har sine egne venner. Så det er det der med, sådan, at efter det her er de jo også sådan helt, altså han er helt væk, vi skal ikke se ham nogensinde igen. Så langsomt sker der også det der med, at hun bare sådan bliver mere og mere isoleret jo.
I 2018, der prøver hun sådan at slippe væk fra, hvad hedder den?
Nå ja.
Fra Diddy, efter mange, mange, mange års misbrug, og hun tror egentlig også, at det lykkedes for hende, men så tager hun ud for at spise en middag med ham, hvilket hun ligesom bare anser som at være sådan fredelig, og hun tror egentlig, at nu er hun sluppet ud af det her forhold, men efter den her middag, så kører han hende hjem og voldtager hende.
Meget, ja, og det er på den måde, at hun siger, at altså, det er sådan et, det man normalt vil kalde sådan, altså sådan klassisk voldtægt. Hvor hun simpelthen siger nej, og altså der er intet, hvor hun, altså hun siger sådan, det er ikke noget med, om hun samtykker, altså hun kæmper aktivt imod at blive voldtaget.
Ja.
Ja, frygteligt. Og umiddelbart herefter, så går hun ægte fra ham, og det lykkes kun i forbindelse med, at der også er alt det her med Kim Porters død, som ligesom influerer, at han er svækket på en eller anden måde.
Ja, fuldstændig. Hun finder sammen med
Alex Fine,
som hun er gift med i dag og har et barn. Og det på en måde, så er det jo også noget af det, som der gør, at hun kommer videre fra det her.
De har to børn.
De har to børn?
Mm.
Nå, okay.
Frankie and Sunny.
Nå, okay. Det er sødt nok. Og ja, så er vi jo så frem til 2023, hvor hun kommer på det her sagsanlæg, som vi jo, som jo som sagt kommer på baggrund af, at den her, at det her vindue er ved at lukke for, hvornår man kan komme med de her sagsanlæg. Og det, der så er bare mega gribende ved det, er, at hun jo i sin statement i forbindelse med det her siger, at hun håber virkelig, at det her det kan være med til at få sandheden ud, og sådan, altså være sådan inspirerende for andre ofre, til ligesom at tale højt om alle Diddy's, sådan hele hans misbrug. Men 24 timer senere, så indgår hun altså et forlig.
Ja. Og det hun gør, det er, at hun sagsøger ham jo oprindeligt for $30 millioner. Og så går Diddy's team af advokater ud og siger, at der er intet hold i det her, og det er vanvittigt, og det er løgn fra ende til anden. Men der går altså ikke andet end 24 timer, før end at de siger, nu har vi besluttet at lukke sagen på venskabelig vis. Og det lugter jo af, at man vil have lukket det her. Og det, som vi hører på vandrørene, det er, at hun sandsynligvis har fået alle de penge, hun skulle bede om. Simpelthen.
Ja, jeg tror altså, at man skal... Ja. Jeg tror bare, man skal forstå også, at... For jeg tror, der er mange, der har sådan sat spørgsmålstegn ved, hvorfor tager hun de her penge?
Mm.
Hun vil aldrig kunne få andet ud af den her sag end penge.
Nej, fordi det er ikke en criminal lawsuit.
Nej, det er... Altså, det er... Hun sagsøger ham.
Ja.
Så jeg kan godt forstå, at hun... Ja, i hvert fald på sin vis kan jeg godt forstå, at hun sådan, altså som et offer, der har været igennem de her helt vildt voldsomme ting, vælger at sige, jeg tager de penge, og så vil jeg ikke... Jeg vil ikke have mere med det her at gøre. Og så har hun jo også... Selvom der godt kunne have kommet alt muligt meget mere ud, hvis der var en retssag, så har hun jo startet det. Altså hun har startet den her lavine.
Ja, og hun har sagt det.
Ja, altså, hun har sagt det.
Så kan han jo sige, hvad han vil. Hun har sagt det nu. Og jeg har det på samme måde. Jeg synes, det er vildt. Jeg synes, det er vildt, at da hun ligesom går ud med det, så er det også, altså, og det er jo det, der er sådan, det kan vi også snakke mere om i næste afsnit, men hvordan Hollywood reagerer på det her, fordi der er jo rigtig mange, der er venner med P. Diddy, som lige pludselig liker hendes opslag og sådan noget, hvor man er sådan, hvad er det her for noget vaskehænder noget? Mm. Der foregår alt muligt nu, fordi folk har jo udmærket godt vidst, at han var psykopat.
Ja.
Det er jo det, der er så tydeligt.
Ja.
Jeg tænker faktisk lige på en som Kelly Rowland, som lige pludselig har liket alt muligt. Cassie har, altså som længe har været sådan, altså, men stadig liker Diddy's sådan fødselsdagsopslag og sådan noget. Altså du ved, hvor man bare sådan, jeg ved, altså fra alle de her, alle mulige alverdens dokumenter, I har været til 1000 fester sammen, og alle har vidst det her.
Ja.
Så altså, der er bare rigtig meget magt her, der foregår, og vi skal gøre vores bedste for at trævle noget af det op. Men det indgår altså derfor lige. Og alt tyder på, at hun har fået alle de her penge.
Ja.
Og det synes vi jo bare, hun skal have.
Det synes vi, hun skal have. Han er ude at sige i forbindelse med det her, at bare fordi man indgår et forlig, betyder det jo ikke, at man siger, at man er skyldig.
Mm-hmm.
Det ligner lidt, at man siger, at man er skyldig.
I hvert fald, når man gør det altså inden for samme døgn for at lukke det ned.
Ja.
Der er så også nogen, der siger, at hun faktisk har forsøgt at forhandle det her inden.
Mm.
Og så fordi de ligesom har været sådan, nej. Så har hun gået offentligt, ikke?
Mm.
Men det håber vi jo ikke, fordi jeg håber, hun havde lyst til, at det også bliver offentligt. Men på den anden side kan man jo også godt sætte sig ind i, altså det er jo også, der er jo mange, der taler om, det er ret traumatiserende at gå igennem det igen, og hun har små børn, og hun er alt muligt, ikke?
Ja. Det er ikke så lang tid siden, jo, 2018. Det
er hun siger, hun er bange for ham, og hvad han kan finde på.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja.
Så, ja, det er altså Cassie-historien.
Det er Cassie-historien. Hvis man har lyst, så kan man jo gå ind og læse altså alle detaljer i det her sagsanlæg. Vi skal nok lægge det ud til jer. I næste afsnit, der skal vi tale om nogle andre sagsanlæg, som er kommet sidenhen.
Ja. Vi skal tale om det sindssyge forløb omkring Kim Porter, og hvordan han har manipuleret hende. Fordi der er, som sagt tidligere afsnittet, der er faktisk en ny kilde, der er trådt frem, som er virkelig, virkelig interessant, og som har nogle sindssygt spændende betragtninger og har set noget seen some shit, som vi siger. Så lyt med i næste afsnit af Did He Do It, og tusind tak, fordi I lyttede med.
Ja.
Hej hej. Hej, hej.
New glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
A little something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.